ันนี้เราจะมาชวนคุยถึงเรื่องของซีเนเรียลว่าแนวโน้มการเข้ามาของ generative AI ที่จะกระทบกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราที่อยู่ในแวดวงการนี้ผมเองก็ถือว่าก็อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในวงการนี้ประมาณหนึ่งผมเองก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอีกบทบาทหนึ่งผมก็เป็นคนทำแบรนด์ซึ่งเราก็พยายามแหละที่จะเอา creativity หรือความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในงานของเราอ่ะมันมี3 scenario ให้ทุกคนนั่งคิดกันว่าอันไหนน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเขาไม่ได้ฟันธงมานะว่าอะไรจะเป็นไปได้หรอกฮะเขาบอกว่ามันจะอยู่ประมาณ3อันนี้แหละนะครับ
Mission to the Moon Podcast brought to you by Shutterstock สร้างสรรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตหานุสาหะครับวันนี้ผมมีบทความที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับบทความนี้เป็นบทความจาก Harvard Business Review นะครับเขาพยายามคิดถึงซีนาริโอว่าไอ้ Generative AI เนี่ยมันจะมา disrupt เศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันมีนิยามที่ใหญ่มากแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงนิยามแคบนะครับนิยามแคบก็คือนิยามที่มันค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมานะครับยกตัวอย่างเช่นนักเขียนศิลปินนักดนตรีอิสระอาร์ติสในรูปแบบต่างๆนะครับเอาแค่นิยามแคบแบบนี้เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมุมนี้นะฮะถ้านิยามกว้างกว่านี้มันอาจจะไปได้ถึงนักการตลาดอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าถ้าเอาแค่นี้เนี่ยมันก็มีมูลค่าเนี่ยนะครับหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะฮะแล้วมันก็จะมีช่องทางต่างๆที่เราไว้สร้างรายได้นะครับ Flipboard Substack อะไรพวกนี้แล้วก็ด้วยการมาถึงของแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในอดีตเนี่ยคนที่ทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็สามารถจัดการงานของตัวเองได้รับงานเองได้นะครับทีนี้ก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมานะฮะทีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามานะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็คือเรื่องของเจ้า AI นั่นเองนะครับจริงๆท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก่อนหน้านี้นะครับพูดถึงก่อนหน้านี้นะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมักถูกยกย่องนะครับว่าเป็นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์นะครับแล้วก็ไม่น่าจะถูก disrupt โดยเทคโนโลยีหรือว่าถ้าได้ก็น้อยมากนะครับทีนี้ต้องบอกว่าในความเชื่อแบบดั้งเดิมนะฮะ เราคิดว่าทักษะเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นคุณสมบัติเอกของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับแต่เราต้องยอมรับจริงว่าทุกวันนี้เนี่ยพวก ChatGPT Midjourney เองหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับกำลังท้าทายนะฮะสถานะพิเศษของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เปลี่ยนแปลงวงการงานในวงการนี้อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอิสระหรืองานประจำนะครับตอนนี้เนี่ยโมเดล AI ที่กำลังเทรนกันอยู่เนี่ยนะครับเรียนรู้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะสร้างเนื้อหาในรูปแบบของภาพเสียงดนตรีนะครับข้อความบทความต่างๆนะฮะซึ่งมันเริ่มจะเข้ามากระทบกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างชัดเจนนะครับถ้าเรามองโอเคมันมีหลายเลเวลนะถ้าถามความเห็นผมก่อนจะไปต่อเนี่ยคือว่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณจะมองเลเวลไหนเอาถ้าคุณทำรีลสั้นๆนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือโฆษณาที่เราใช้เยอะทุกวันนี้เนี่ยอันนี้กระทบเยอะ AI ช่วยเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะคุณอยากจะถ่ายหนังโฆษณาสักเรื่องหนึ่งนะครับแบบหนังแบบพี่ต่อถนนชัยอย่างเงี้ยอันนั้นยังคงจะผมคิดว่ายังกระทบน้อยคือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะขนาดไหนรูปก็เหมือนกันนะครับคุณจะถ่ายรูปเล่นๆสวยๆเป็น product แล้วก็ใช้ AI ช่วยแต่งภาพข้างหลังอะไรเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะแบบ serious คุณจะถ่ายแบบ product แบบว่าสมมุติจะถ่ายแบบน้ำหอม Chanel อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นโฟโต้ชูตขึ้นบิลบอร์ดอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่ายังไงก็ยังต้องใช้ตากล้องฝีมือดีเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองในมุมไหนสิ่งที่มันยังไม่ชัดเจนก็คือว่าผลกระทบมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของซีนาริโอว่าแนวโน้มการเข้ามาของ generative AI ที่จะกระทบกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราที่อยู่ในแวดวงการนี้ผมเองก็ถือว่าก็อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในวงการนี้ประมาณหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าผมเองก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอีกบทบาทหนึ่งผมก็เป็นคนทำแบรนด์ซึ่ง เราก็พยายามแหละที่จะเอา creativity หรือความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในงานของเราอ่ะมันมี3 scenario ให้ทุกคนนั่งคิดกันว่าอันไหนน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเขาไม่ได้ฟันธงมานะว่าอะไรจะเป็นไปได้แต่ว่าเขาบอกว่ามันจะอยู่ประมาณ3อันนี้แหละนะครับอันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นหรือว่าการขยายตัวของนวัตกรรมอย่างชนิดที่แบบมโหฬารเลยด้วยความช่วยเหลือของ AI นะครับในปัจจุบันในธุรกิจส่วนใหญ่ก็ตระหนักถึงความสำคัญของการนำ AI มาใช้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลของแรงงานมนุษย์นะครับอย่างเช่น AI เนี่ยถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านสุขภาพในงานที่มีความเสี่ยงสูงนะครับโดยให้คำปรึกษาแก่แพทย์ระหว่างการผ่าตัดนะครับและใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองพวกมะเร็งโรคร้ายต่างๆนะครับแล้วก็ยังถูกใช้ไปในการบริการลูกค้าด้วยมันซึ่งเป็นบริบทที่มีความเสี่ยงต่ำกว่านะครับหุ่นยนต์ถูกใช้ในหลากหลายแง่มุมนะฮะหรือว่าอาจจะใช้ในแง่ของมุมลดต้นทุนก็ได้นะครับเช่นจัดการคลังสินค้านะฮะใช้หุ่นยนต์ทำเนี่ยก็แม่นกว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าคลังสินค้าของเอาอีคอมเมิร์ซละกันใหญ่ๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ AI มาทำกันทั้งนั้นแล้วนะครับทีนี้ด้วยการมาถึงของ AI ในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเรากำลังเห็นการทดลองนะครับในการใช้งานในหมวดของความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อกับ2ปีที่แล้วเนี่ย GitHub แนะนำ GitHub Copilot นะครับซึ่งเป็น AI ในการช่วยเขียนโปรแกรมที่ช่วยมนุษย์ในการเขียนโค้ดนะครับล่าสุดนักออกแบบนะผู้กำกับภาพยนตร์และผู้บริหารฝ่ายโฆษณานะครับเริ่มใช้ตัวสร้างภาพนะฮะ generate ภาพอย่างเช่น DALL-E 2นะครับเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันไม่ต้องการผู้ใช้ที่มีเทคโนโลยีมากนักในความเป็นจริงแอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้งานง่ายมากนะครับแม้กระทั่งเด็กแบบประถมอ่ะก็ยังสามารถทำได้เลยนะฮะและสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ได้นะฮะสถานการณ์นี้ถ้าเป็นสถานการณ์นี้จึงไม่ใช่เป็นภัยคุกคามต่อคนที่ทำงานสร้างสรรค์นะครับแทนมันจะมาช่วยซะมากกว่าสนับสนุนดีกว่านะฮะให้พวกเราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในซีนาริโอแบบนี้นะฮะหรือว่าฉากทัศน์นี้เนี่ยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากการพึ่งพาเครื่องมือ AI ในเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้ภาษาแบบง่ายๆเราเขียนคุยกับมันง่ายๆเนี่ยนะฮะเขียนพร้อมง่ายๆเนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถครีเอทไอเดียใหม่ๆขึ้นมาได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณครีเอทีฟจะไปเสนองานลูกค้าเงี้ยนะสมัยก่อนคุณทำมูดบอร์ดคุณใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันจะเร็วขึ้นเยอะนะครับแน่นอนว่ามนุษย์ยังคงต้องใช้เวลาในการแก้ไขและตรวจทานข้อมูลนะฮะแล้วก็ต้องจัดการอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเอาคนเข้าไปช่วยคิดเนี่ยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยโครงการงานพวกนี้มันจะเสร็จเร็วขึ้นนะครับเราสามารถมองเห็นอนาคตเช่นนั้นได้แล้วนะครับเราเชื่อว่าอนาคตในซีนาริโอนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานด้านอะไรก็ตามเนี่ยนะครับความสามารถในการดึงข้อมูลเชื่อมโยงและตีความอย่างรวดเร็วนะฮะจะเป็นพลังในการประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอินเทอร์เฟซเป็นภาษาธรรมชาตินะครับ AI เนี่ยจะช่วยคิดไอเดียและโซลูชันจำนวนมากอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะผลิตผลงานให้ได้มากขึ้นและเร็วขึ้นด้วยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยอันนี้คือซีนาริโอที่1นะครับซีนาริโอที่2เนี่ยจากกลจะผูกขาดความคิดสร้างสรรค์สถานการณ์ที่2ที่เป็นไปได้ซึ่งอันนี้เราจะกลัวนิดนึงแล้วล่ะเพราะว่าการแข่งขันด้านอัลกอริทึมที่ไม่เป็นธรรมและการกำกับดูแลยังไม่เพียงพอจะนำไปสู่การเบียดเบียนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์อย่างแท้จริงนะครับซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้ก็คือว่าพวกเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยไม่มีการถูกคุ้มครองเพราะมันยากมากที่จะตีความว่าจะคุ้มครองยังไงในกรณีนี้นักเขียนผู้ผลิตและผู้สร้างสรรค์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับจะจมอยู่เขาใช้คำนี้เลยนะฮะสึนามิของเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยอัลกอริทึมคือมันจะมีเนื้อหาเยอะมากที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัลกอริทึมนะครับโดยมีผู้สร้างสรรค์ที่มีความสามารถบางคนนะครับที่อาจจะออกจากตลาดนี้ไปเลยหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับคำถามสำคัญก็คือว่าเราจะสร้างไอเดียใหม่ๆได้อย่างไรรูปแบบเริ่มต้นของสถานการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่นคดีฟ้องร้องล่าสุดต่อแพลตฟอร์ม AI เชิงสร้างสรรค์ชั้นนำที่กล่าวว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในวงกว้างนะครับสิ่งที่ทำให้เป็นประเด็นยากลำบากก็คือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยยังไม่ทันนะต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสาขาวิจัย AI เป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจจะต้องใช้เวลาหลายทศวรรษนะครับเพื่อที่จะหาความสมดุลระหว่างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์นะครับและการรักษาแรงจูงใจของมนุษย์คือบาลานซ์ระหว่าง AI กับมนุษย์นะครับซึ่งกว่าจะคิดออกนะฮะในซีนาริโอนี้เนี่ยก็จะเกิดการสูญเสียอย่างมากสำหรับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในสถานการณ์นี้นะครับ AI เชิงสร้างสรรค์จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้สร้างเป็นอย่างมากและเพิ่มความเสี่ยงให้กับทั้งธุรกิจและสังคม หาก AI เชิงสร้างสรรค์ที่ผลิตด้วยต้นทุนต่ำมากๆนะครับแล้วก็ยังมี gray area ด้านลิขสิทธิ์อีกเนี่ยนะครับมันก็จะบั่นทอนเนื้อหาของมนุษย์อย่างแท้จริงมีความเสี่ยงอย่างแท้จริงว่านวัตกรรมจะชะลอตัวเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากมนุษย์สร้างศิลปะและเนื้อหาใหม่น้อยลงนะครับผู้สร้างกำลังแข่งขันอย่างเข้มข้นเพื่อแย่งชิงความสนใจของมนุษย์อยู่แล้วและการแข่งขันเช่นนี้รวมถึงแรงกดดันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อเนื้อหามีไม่จำกัดนะฮะย้อนกลับไปที่คำเมื่อกี้ซึนามิของคอนเทนต์เมื่อเนื้อหามันเยอะจนสุดขั้วเลยนะครับเราก็จะไม่เห็นกระบวนการที่มันเจ๋งๆในการลงทุนเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์ดีๆนะครับเราจะท่วมท้นไปด้วยสัญญาณเนื้อหาที่มันเป็นแบบ noise อะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับสถานการณ์นี้อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาด้วยนะครับถ้าต้นทุนการผลิตเนื้อหาเกือบจะเป็นศูนย์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสถานการณ์สุดขั้วนะครับเราก็คนที่ทำในวงการนี้ก็คงจะต้องค่อยๆออกไปเนื่องจาก AI มีความสามารถในการสร้างสรรค์และศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการในการสร้างเนื้อหาที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคเฉพาะรายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นธีมดิสโทเปียเลยนะก็คือศิลปินใหม่เนี่ยจะมีน้อยมากนะครับแล้วก็ผู้สร้างสรรค์จำนวนเล็กน้อยเท่านั้นนะที่จะสามารถมีพื้นที่ในการตลาดพวกนี้ก็ต้องเก่งมากจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นผมก็ยังเชื่อนะว่าต่อให้ AI จะเก่งมากแค่ไหนในระยะเวลาที่เราเห็นได้ต่อทั้งหน้านี้สัก5ปีเนี่ยผมคิดว่าอย่างตากล้องเก่งๆหรือว่านักทำโฆษณาเก่งๆพุ่มกับหนังเก่งยังไง AI ก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่มันจะมีไม่กี่คนไงคนทั่วๆไปเนี่ยจะเหนื่อยนะครับซีนาริโอที่3ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ผมส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นไปได้มากที่สุดหมายถึงว่าอยากให้เป็นแล้วกันนะครับคืออะไรก็ตามที่ผลิตโดยมนุษย์เนี่ยจะมีราคาสูงเป็นพิเศษนะฮะขออนุญาตเล่าส่วนเรื่องส่วนตัวให้ฟังหนังสือเล่มที่13ที่ผมกำลังจะเขียนเนี่ยซึ่งตอนนี้มันเป็นยุคของ AI เนี่ยผมตั้งใจเลยว่าหนังสือเล่มที่13เนี่ยผมจะเขียนโดยไม่ใช้ AI ช่วยเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะนี่ความตั้งใจนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทำไปแล้วในซีนาริโอนี้ที่ made by human นะหรือ verified written by human หรือ verified อะไรก็ตามเนี่ย created by human เนี่ยนะฮะจะมีราคาสูงเป็นพิเศษสถานการณ์ที่3นี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในเทรนด์ของ tech large นะครับซึ่งจะกลับมาโดยมุ่งเน้นต่อต้านเนื้อหาที่สร้างในอัลกอริทึมผลที่อาจเกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือการถูกท่วมท้นด้วยผลงานสร้างสรรค์จากอัลกอริทึมทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วก็อยากจะให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเต็มใจจ่ายในราคาสูงเป็นพิเศษก็ได้นะครับเราอาจจะเปรียบเทียบสถานการณ์นี้ได้กับแผ่นเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ตรงซะทีเดียวแต่ว่าอาจจะได้นะครับแม้ว่าโมเดลเชิงสร้างสรรค์และการแสดงความสามารถที่น่าทึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นเองได้แต่มักประสบปัญหาด้านความแม่นยำโดยมักสร้างข้อความที่ฟังดูสมจริงแต่เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริงและตรรกะที่ผิดพลาดนะครับมนุษย์ต้องการความถูกต้องมากขึ้นในการบริโภคเนื้อหานะครับและอาจจะเพิ่มราคาให้กับข้อมูลที่มนุษย์เป็นคนสร้างแทนที่เป็นเครื่องจักรสร้างนะครับในสถานการณ์นี้มนุษย์ยังคงมีความได้เปรียบในการแข่งขันจากอัลกอริทึมนะครับเนื่องจากเอกลักษณ์การสร้างสรรค์ของมนุษย์รวมถึงการตระหนักรู้ถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งต่อข้ามทั้งพรมแดนและการเวลาจะกลายเป็นเลเวอเรจที่สำคัญวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าอัลกอริทึมเชิงสร้างสรรค์นะฮะเพราะอัลกอริทึมจะถูกฝึกฝนให้เปลี่ยนแปลงในบริบทและวัฒนธรรมเร็วเท่ากับของมนุษย์อาจจะยากดังนั้นมนุษย์จึงรักษาดินามิกที่อัลกอริทึมไม่สามารถแข่งขันได้ในความจริงมีแนวโน้มว่ามนุษย์จะควรรักษาความสามารถในการสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างก้าวกระโดดไว้แม้ว่าความสามารถของอัลกอริทึมจะเพิ่มขึ้นตลอดก็ตามนะครับในการพัฒนาการของซีนาริโอนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือจำเป็นต้องมีผู้นำทางการเมืองที่ดำเนินการเสริมสร้างการกำกับดูแลพื้นที่สื่อสารข้อมูลเพื่อรับกับความเสี่ยงด้านลบที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเช่นความต้องการในการกันกรองเนื้อหาที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนื่องจากแพลตฟอร์มข้อมูลถูกท่วมท้นด้วยเนื้อหาที่เป็นเท็จหรืออาจจะทำให้เข้าใจผิดนะครับและจะเป็นต้องอาศัยการแทรกแซงของมนุษย์และกรอบการกำกับดูแลเข้ามาด้วยนะครับกล่าวโดยรวมเนี่ยนะครับฮาร์วาร์ดเขาก็สรุปไปบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมขององค์กรหรือของโลกไม่นานมานี้เนี่ยธุรกิจแห่งความคิดสร้างสรรค์เป็นความพยายามที่มนุษย์ทำได้เพียงผู้เดียวแท้จริงเราก็ตามนะครับดังที่ได้เห็นแล้วว่าการมาถึงของ AI เชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะฮะอาจจะทำให้เรื่องนี้กำลังเปลี่ยนแปลงดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมเราจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามและความท้าทายที่มาพร้อมกันเมื่อเราเข้าใจว่าอะไรเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็สามารถเตรียมตัวที่จะรองรับอนาคตได้นะครับนี่คือมุมมองนะฮะของ AI นะครับที่มาในเชิงที่เรียกว่ามีอะไรต้องคิดเยอะนะครับทีนี้ต้องบอกว่าตัวการปฏิวัติเชิงเทคโนโลยีแบบนี้เองเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าก็อย่าไปเครียดมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวโน้มของมันก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยจะหาสมดุลนะครับเจอนะเราพิจารณาการมาถึงเทคโนโลยีแต่เราจะหาสมดุลเจอว่าเราควรจะใช้พวกนี้แค่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับภาพรวมหรือบริบทของสังคมมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปนะฮะ3 scenario 1นะครับ AI เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ2 AI ผูกขาดงานสร้างสรรค์เลยนะครับแล้วมนุษย์จะมีแรงจูงใจในการทำงานสร้างสรรค์น้อยลงและ3นะครับคนอาจจะให้คุณค่ากับงานสร้างสรรค์ที่ทำโดยมนุษย์มากขึ้น verify written by human verify created by human และยินดีจ่ายแพงขึ้นเพื่อผลงานที่ผลิตโดยมนุษย์ที่แท้จริงท้ายสุดจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะเป็นรวมๆกันก็ได้นะครับเราก็จะต้องไปดูกันต่อไปนะฮะแต่ว่านี่ก็เป็นบทความที่น่าสนใจทีเดียวขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับอ๋อและสำหรับท่านที่ติดตามใน YouTube นะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุยสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆนานาหรือคุณอยู่ในแวดวงโฆษณาก็ได้นะครับว่าคุณคิดว่า AI มาเนี่ยมันจะมากระทบกับงานของพวกเราอย่างไรบ้างครับวันนี้มี Timeless นะครับซีจัน Timeless Serum ขวดเต็มนะฮะเป็นขวดจริงนะครับ20นะฮะ20รางวัลนะครับเดี๋ยวเราจะคัดเลือกนะครับคำตอบนะครับอย่าลืมติด Hashtag Mission to the Moon ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission to the Moon และหวังว่าจะชอบเนื้อหาของเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของเรามาช่วยกัน Subscribe ช่องของเราให้ไปถึง1ล้านซับกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านได้ประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ Number 24Shutterstock ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์